Австралискиот федерален благајник Скот Морисон го изнесе мајскиот буџет и нагласи дека тоа нема да биде само уште еден предизборен буџет. Вели ова е национален економски план за напредок на австралиската економија. Но буџетот е критикуван дека нема да биде од корист за австралијаните со ниски примања. Како ќе влие новиот федерален буџет врз австралиските семејства, посебно кога е во дефицит од 84 милиарди долари за следните 4 години? Мислење побаравме од професор доктор Миле Терзиовски, декан на факултетот за постдипломски студии Кретен во Западна Австралија. Господине Терзиовски, австралискиот федерален благајник Скот Морисон ја даде следнава изјава.
It's not a typical budget, it's not an ordinary budget. This is a budget that has to deliver a plan for jobs and growth. Sweeteners won't change the circumstances for the people who are facing difficult times in our economy. A national plan for growth and jobs is what they need, and that's what they'll get in the budget tonight.
Дали австралиските семејства го добијаа потребниот буџет?
Вете, овој буџет не изгледа да биде за победници или губитници. Јас го гледам овој буџет како припрема за овие избори што доаѓаат сега на 2 јули. Како што спомнавте, овој прв буџет на благајникот Скот Морисон. Добра визија за економијата, ама нема план и финансиски резорси за како планот ќе се имплементира. Мислам, нема кажано од кај ќе доаѓа овие резорси што може буџетот дефицитот да го стават уште повисок. А тие не му пасира ова да го направат пред изборите на 2 јули. За бизнисот буџетот е фокусиран на раст на економијата и отворање на нови работи, тоа веќе го поздравувам. Се предвидува дека овај план ќе помогне да се поправи буџетот во идните неколку години, затоа што сега некаде гледаме околу 37 билиони 2016-та и како што спомнавте, во идните неколку години, ако не се преземат некои мерки, може да дојде до 80 билиони плюс. Најважниот тест, Светлана, ќе биде дали економските предвидувања ќе покажат резултат во едните 3 до 4 години. Ама сепак може да кажа дека има позитивни работи и може и негативни работи, повеќето за оние што имаат суперенуајшен и што имаат неколку милиони во нивната каса. За тие луѓе, мислам, ќе биде малце потешко и тие пари може да бидат пренесени на друга, на друг начин, за да му помогне на овој гавмент да влезат назад на власт на 2 јули. И сега, ако се вратиме на раст на економијата, како што реков, се фокусираат на работни места, тоа е позитивно, затоа што секоја една фамилија, секоја едно семејство сака да има човек што е вработен и што ќе придонесува за фамилијата. Балансирање на буџетот, и тоа веќе го поздравувам, ама начинот, како што спомнав преска, со националниот економски план, секој еден може да донеси план, ама на кој начин тој план ќе се имплементира? Тука е големото прашање. И сега, даночниот систем, веќе тука има сериозни даночни поправки, што веќе овој благајник веќе преземе мерки, ама не мислам дека има поедено доволно за овој даночниот систем веќе да се поправи. Еве сега да земе еден пример. При добивки на австралиските семејства, тука имаме околу 500.000 работници, да не бидат префрлени во 37% таа даночната категорија, ќе останат на 32,5%. Значи, тоа е нешто позитивно. И како што спомнав, намалување на данокот за малите бизнеси, исто и тоа е доста позитивно, намалување на данокот до 27,5% за овие мали и средни фирми, што заработуваат до 10 милиони. Тоа ќе се имплементира, мислам, од 1 јули натаму. Балансирање на буџетот, мора Австралија да подготви нешто за буџетот, да не може да оди надолу. Јас мислам за воедните 3-4 години ќе остане некаде како каде што е. Мора да се потрошат пари за да се инвестира за буџетот да оди надолу. Во овој момент јас не го гледам тоа. Ако вистина овој национален план веќе успее, може да се дојде до повисоки плати, може да се дојде до повисок стандард, и изголемување на работни места. Даночниот систем веќе ќе треба уште повеќе Скот Морисон да размислува на кој начин послемот кој ќе влезат на власт. Оние нема сега да се засилат како што направат бившиот благајник и бившиот prime minister, тие веќе загрозија доста сектори од економијата.
Дали мислите дека ќе се повторат тие грешки, да таа острост или строгост на буџетот кон учениците, студентите, кон медике?
Тоа е важно прашање, тоа не засега и нас многу. Во овој момент тие немаат ништо одлучено и кажуваат дека ќе има веќе дискусии со универзитетите, ќе има реакција од студентите, ако вистина одат на оној план што планира бившиот благајник, што планираше. И тука веќе ќе треба да почекаме дури да влезат на власт, после тие работи, мислам, ќе се отворат. Јас не мислам да има нешто пред 3 јули, веќе 2 јули. И околу education, мислам, тука е големото прашање дали ќе има она што го планира ланската година. Не можам да одговорам на тоа, затоа што не знам на кој начин ќе одат. И од наша страна, мислам, универзитетите сакаат да знаат што е планот и кај стои оваа влада. Во овој момент тие не се одлучени веќе.
И покрај обидите за заштеди во буџетот, сепак некои групи се многу потешко погодени од другите. Например, грижителите им се скратија некои исплатите календарски наназад, например, од диагноза до користење на услугата за грижители. Такви некои скратување, такви мерки удираат во оној дел на народот кој што има потешкоти за да, не работи со милиони, работи на дневна база да се обезбеди средства за живот. Како се однесува буџетот кон тој дел на народот, настрана од тие милионските фирми?
Што гледам досега, веќе немат овие загрозено голем дел од народот. Веќе тие отидоа на највисокото ниво и зедоа од superannuation funds за да можат да помогнат на другите делови од економијата. Овој буџет повеќе удира на, така да наречеме, middle Australia, the middle class. А нема нешто позитивно да кажеме за middle class, ама па нема и многу негативни работи, затоа што нивните гласови му се потребни за влегување на власт на 2 јули. И не мислам што, например, пензионери да имаат нешто страф околу ова, нема намалување околу тие работи како што гледам јас. Во иднина мислам дека даночниот систем веќе би требало сериозно да се поправи, ама планот што не го кажуваат тие во овој момент.
Каде мислите дека треба да се поправи даночниот систем?
Даночниот систем тие сакаат сите фирми, не само малите фирми, за данокот да биде донесен до 25%. Сега големите фирми плаќаат 30%. Малите фирми веќе еве слегува на 27,5%. И сега, ова е позитивно од една страна, затоа што фирмите ќе може повеќе да вработуваат луѓе ако плаќаат помал данок. Ама за државата веќе ќе има помалце пари што доаѓаат во буџетот. Ама од друга страна, ако повеќе луѓе се вработуваат, економијата напредува, повеќе луѓе што заработуваат, повеќе трошат и тука веќе може да видиме повеќе да има раз во економијата. Австралија во последните 20 години има позитив growth, ама не е многу висок позитив growth. Например, Македонија има поголем позитив growth него што има Австралија. Овие предвидуваат некаде од 2,5-3% во идните неколку 4-5 години. За сега веќе има и дефлација, затоа каматите се намалија во истиот ден кога буџетот беше донесен, затоа што австралиската економија веќе стагнира во
се зборуваше исто за буџетот дека Австралија сега преминува во една нова поразновидна економија. Од рударскиот бум се преминува во поразнолика економија. Каде ја гледате силата на Австралија? Кој сегмент на економијата би придонел најмногу за раст на целата земја?
Јас сум професор по иновација и декан на овој факултет. Јас истражував иновација. Ова што го прави оваа држава, веќе јас имам публикувано околу ова пред 10-15 години, кога бев професор во Универзитетот во Мелбурн. И тоа е веќе иновацијата. Иновацијата, овој премиер веќе разбира што е иновација и има визија, и не сакам да го подржавам како политичар, ама она што го разбира, мислам, може да морам да го поздравам, што визијата има за така наречено ideas boom, што значи дека ова држава мора да гледа начин на entrepreneurship, на формирање на нови фирми, на отворање на работи, на произведување на нови продукти и сервизи. Ова економија веќе 70% од вработените се и на сервисен сектор. Што значи дека со самата Азија што напредува, повеќе од нашите продукти и повеќе од нашите сервизи се бара. Например, education. Education е некаде околу 19 билиони експорт сектор за Австралија. Е скоро трета или четврта најголем експорт за Австралија. И повеќето од студентите што ги добиваме ние доаѓаат, се разбира, од Азија. И сега ова економија во иднина мора да прифати оваа визија. Не само да гледаме начин на кој само ќе увозуваме, мислам, import products and services, туку мора да извозуваме во најблиските држави што се тука во Азија. Австралија има многу добра иднина, само ќе треба ние да видиме уште кој ќе, по-англиски ќе речам, not work harder, but we need to work smarter, што значи дека мора во универзитетите да ги поддржаваме студентите да студираат, да разбираат што е innovation, што е entrepreneurship, да формираат фирми. Истите овие совети имаму ги давано и на Македонија. Македонија е, се разбира, многу помала економија. Ама ова innovation and entrepreneurship веќе доаѓа низ цел свет. Е, зошто толку, мислам? Затоа што интернет, со самиот интернет се проширува светот и се комуницира, и секој мала фирма може сега да биде, ако има продукти што се квалитетни, што може да ги извозува, мислам, во други држави преку интернет. И тука е веќе најголемите шанси постојат за австралијски фирми не само да продаваат свои продукти во Азија, туку низ цел свет. И јас се поздравувам оваа акција и мислам оваа влада има специјални буџети што сакаат да помагаат да тие што се интересираат да формираат нови компании, нови фирми. Ама по-англиски е полесно да го кажам. Innovation and entrepreneurship is one of the key factors for growth and opportunities in this country, како што веќе премиерот има го кажано доста пати сега. Јас мислам тоа ќе биде еден од најголемите opportunities за оваа држава, затоа што manufacturing, овие работи, например, кој дојде татко ми во оваа држава и други, мислам, од неговата возраст дојдоа да работат во тешка индустрија, како што беше тогаш Steelworks. И сега, повеќето од работите се разбира повеќе околу knowledge workers и технологијата веќе напредува и самите работи се менуваат. И со самото менување на технологијата, на произведување на нови продукти, на сервиси што веќе е преку education, ние веќе ги донесуваме на студенти што доаѓаат во оваа држава. И Австралија мора да се менува на исти начин и степен како сите други држави, сите други напредни држави, може да речем, како Scandinavian countries, како Америка, која е една од веќе од најиновативните држави, може да речем. Исто така и Кина сега доаѓа, една од најиновативните држави. И мораме ние да конкурираме со овие држави.
И да се вратиме со уште едно прашање на буџетот. Кој ќе биде најзадоволен од овогодинешниот буџет?
како што кажуваат новините, сега ова средната, да употребам класа од работници, тие што заработуваат некаде од 80 до 90 илјади, мислам, ќе останат на она што зборувавме преска на 32,5% на данокот, а иначе ако не преземеа некои мерки, тие веќе влегуваја на другата фаза од 37%. Не е нешто тоа, кузне што, а повеќе овој буџет е за бизнесо, да се разбериме. Повеќе е за бизнесо, ама не можеме да разликуваме помеѓу бизнесот и работникот, затоа што бизнесот без работниците не може и работниците без бизнес не можат. И тука е, мислам, многу важно, како што спомна Преска, да се формира нови работи, луѓе да бидат вработени, да не бидат под социјално. Тука е многу важно за оваа држава. Ама во исто време треба да гледаме дека оваа држава нема раст како што има Македонија, која има раст од 3 до 3,5 GDP growth. Ние имаме некаде 2%, затоа, како што реку Преска, се намали каматата, за да има повеќе да се стимулира австралиската економија. И јас, како што спомна Преска, дека нема победници, али луѓе што изгубат од овој буџет, овој буџет е така, веќе балансиран, за да може оваа влада да се врати на 2 јули. После нивното враќање, јас не мислам дека има опасност да не се вратат. Јас гледам од страна и позитивната и негативната, ама не гледам дека овој буџет е негативен за државата и за економијата. Во иднина ќе треба да почекаме да видиме.